Яшчэ вясною сёлета пачнецца пры храме Святога Духа ў Беластоку пабудова званіцы. Праўда, яе пабудова была планаваная ўжо 20 гадоў таму разам з царквой. Але з увагі на значныя кошты былі зробленыя толькі архітэктурныя планы. А пры Свята-Духаўскай царкве стаіць невялічкая драўляная званіца, хаця храмам вернікі карыстаюцца поўнасцю ад 6 гадоў. А новая званіца будзе трэцяй паводле вышыні сакральнай пабудовай у горадзе, роўна 70 метраў, на 14 вышэй чымсьці царква. Хаця ў Беластоку касцёл рыма-каталіцкі, афарны і Святога Роха крыху вышэйшыя ад планаванай званіцы. Згодна з архітэктурным праектам Яна Кабаца, ніжная частка званіцы будзе пабудаваная з такой самой цэглы, як царква, а верхняя яе частка будзе навязваць да полымя ў свечаў, што мае сімвалічнае значэнне да Святога Духа. Што істотнае, магчымым будзе ўваход на сам верх званіцы, дзе для турыстаў будзе створана тараса. Як лічыць айчыц Юрый Барэчка, настаяцель Свята-Духаўскага прыхода, гэта несуменна будзе аздоба Беластока. 10 званоў перанесецца з існуючай званіцы, найбольшы з іх важыць 800 кілаграмаў. Але можа быць званоў і больш. Вядома ўжо, што не знойдзецца яны на самым яе вершы. Настаяцель лічыць, што павінны яны быць электронна кіраванымі, каб маглі іграць мелодыі па нотах. Варта яшчэ дадаць, што Свята-Духаўскі храм – гэта адзін з буйнейшых праваслаўных сучасных аб'ектаў у цэнтральна-ўсходняй Еўропе. З Беластока Юрка Дашчынскі.